Prvej línii.
Dobrý večer, tu je štúdio Bratislava, Slobodný vysielač Banská Bystrica. Dnes mimoriadne celý večer v prvej línii s Petrom Zajacom Vankom a hostiami, ale nebude to téma o mne, bude to téma výsostne politická. Som tu moderátor v tejto chvíli, takže za chvíľu vám poviem kontakty, keby ste chceli telefonovať alebo písať mail. A v prvej časti tejto relácie v prvej línii z bratislavského štúdia bude tu host, ktorý prišiel a môžem ho, ani ho nemusím príliš predstavovať, pretože ho poznáte z relácií o mimovládkach s doktorom Marmanom. A je to teda pán Dalibor Jurášek. Dobrý večer prajem.
Dobrý večer prajem poslucháčom, srdečne pozdravujem.
No a tým pádom viete, keď ste sa pozerali na avízo, o čom to dnes bude, ja pre istotu teda poviem, že ak by ste chceli volať, ale samozrejme dajte nám chvíľočku zase čas na rozbeh, a vyspovedáme si Dalibora, telefónne číslo bude 0951 153 919 a mailové číslo uprednostňujem to studio@slobodnyvysielac.sk alebo tam môžete potom, keď pozeráte web stránku, dať na tú ikonku zelenú s poštovou obálkou a tam teda napísať meno, mail a tak ďalej, čiže mailovú adresu. No a o čom to dnes bude? Bol som prekvapený, pretože vy dobre viete, že Boris Koroni vyzval súčasných v druhom kole prezidentských kandidátov pána Ševčoviča a pani Čaputovú, že môžu prísť do štúdia Slobodného vysielača Banská Bystrica, môžu mať reláciu, tak ako ju mali ostatní prezidentskí kandidáti, ktorí sme teda stihli, a môžu teda nielen teda hovoriť o sebe, o tom, čo chcú ako prezidenti robiť, ale budú teda aj tak trošku grilovaní otázkami z mailov a priamo ako z telefónov od poslucháčov. Odozva nebola žiadna. Treba ale povedať teda veľmi čestne, že sám som bol vlastne svedkom telefonátu z tej marketingovej kampane alebo z tej kompánie pani Čaputovej, ktorí sa teda ospravedlnili, keď nás tak trošku prelustrovali, že asi máme málo poslucháčov, takže sa veľmi slušne a poctivo ospravedlnili, takže nie. No a dnes, to ako sa hovorí, nedáš gól, dostaneš gól. Dnes tu mám teda hostia, človeka, Dalibora Juráška, ktorý sa mimochodom teda naozaj venuje aj všetkým tým tomu výskumu týchto politických mimovládok. A ja vlastne v tejto chvíli trošku som mimo tejto témy, ale celkom rád budem zvedavý a budem sa pýtať a v podstate možno by bolo asi na úvod potrebné najprv teda hosťovi dať slovo a potom uvidím, že ako budem zvedavý, lebo čo sa to deje. Lebo viete, mať dnes namiesto Čaputovej niekoho, kto nám o Čaputovej niečo povie, to je také, no, hriešne. Neviem, mladý človek, budete hovoriť v jej prospech alebo budete hovoriť v neprospech? Teraz som taký trošku provokačný, takže vyberte si. Nech sa páči, Dalibor Jurášek.
Ďakujem ešte raz za slovo a pozdravujem všetkých v tomto predvolebnom čase. Taká trochu provokatívna záľudná otázka na úvod. No ale v podstate začnem teda tým, že toto je taká nejaká mimoriadna relácia, nebude to dnes úplne o politických mimovládkach, keď možno aj k tomu sa dostaneme. Čo by som chcel je povedať niečo k pochybnostiam ohľadom praxe a životopisu pani Čaputovej, keďže podľa mňa to pokrytie, či už teda v médiách hlavného prúdu, alebo jej kritikov, je z časti jednostranné a sú niektoré veci, ktoré sa im nevenuje taká pozornosť, ako by sa mala, takže k tomu chcem niečo povedať. Je to dnes otvorená relácia, takže pokiaľ posluchači budú mať nejaké otázky, tak veľmi rád zodpoviem, pokiaľ budem vedieť. My sme vlastne tie voľby sledovali dosť podrobne, čo sa týka či už financovania, postojov, vystúpení kandidátov, takže keď by ste mali niečo na srdci, milí posluchači, tak položte otázku, rád zodpoviem, čo budem vedieť. Takže dnes to bude takto o voľbách, môžeme si to vysvetliť aj v možno nejaké kontexte širších spoločenských zmien, ktoré sa pravdepodobne budú diať v najbližších rokoch, aby sme mali taký väčší kontext, než len bežne v hlavnom prúde. Uvidíme, že sa k tomu dostaneme, určite o tom ešte budeme veľa hovoriť v najbližšom čase. A plus by sme ešte mohli niečo povedať o voľbách všeobecne, že prečo sú dôležité.
No, máme na to zhruba 45 minút, pretože bude pokračovanie v prvej línii potom s doktorom Harabinom od 8:30, takže uvidíme, ako to všetko stihneme, pokiaľ bude nejaký telefon, nejaký mail a podobne, kým to odpovieme. Máme tam nejakú rezervu, nejakých 15 minút, a tak možno, že to bude aj vysielanie, že pôjdeme non-stop a len čo príde doktor Harabin, akurát sa vystriedate na stoličke. Aj to je možné. Neviem, ako vás oslovovať, asi Dalibor.
Môžete, pokojne.
Hej. Ja sa chcem predovšetkým opýtať tak, že chceme hovoriť trošku aj o voľbách, chceme hovoriť aj o tomto. Ja som sa vás tak provokatívne pýtal, ale kľudne poviem tak, že pre mnohých a mnohých a náš Boris Koróni to potom naozaj musel a dal to na stránku, že aby sme neboli skeptickí a sklamaní a podobne. Pre mnohých z nás znamená voľba Ševčovič alebo Čaputová. Proste niečo, čo nás už prestáva zaujímať. Už sme sa naštvali, už sme sa sklamali, už sme si povedali, že to je nezmysel, aby som ja potom ešte išiel v sobotu na nejaké voľby a hral im tam šaška, hral im tam užitočného idiota. Nechcem. No ale vyzerá to tak, že práve Slobodný vysielač Banská Bystrica je jedno z tých médií, ktoré vyzýva ľudí, aby šlo voliť, a dokonca vyzýva ľudí, blbo to znie, neviem, či si to môžem vôbec dovoliť, zas ako vyzerá to tak, z mojho hľadiska, ja to poviem osobne, že ideme voliť menšie zlo. Lebo tak toto je. No a tú blbú náladu v obyvateľstve a vo voličstve v podstate potrebujeme nejakým spôsobom, ja to poviem tak, že ambulantne ošetriť, pretože ja sám si hovorím, prečo vlastne mám ísť v tú sobotu k volebnej úrne. Veď ten môj nevyhral, tak sa na to môžem vykašľať. Ja už som vám dal asi otázku, takže nech sa páči.
Áno, rozumiem plne tomuto postoju, veď napokon aj osobne sa poznám s ľuďmi z rôznych názorov a dovolím si povedať, že zhruba viem, že aký názor asi majú posluchači aj tohto rádia, takže skúsim to tak z ich pohľadu povedať. Rozumiem tomu, že je to taká nie pre každého úplne príjemná voľba, a že mnohí môžu byť vlastne znechutení z toho, že napriek tomu, že boli tam nejakí kandidáti, ktorí sa zdali, že zastupujú nejaké neštandardné postoje, ktoré práve možno je dôležité z hľadiska posluchačov toto rádia, aby zaznievali v politike a vlastne neprešli do druhého kola, tak môžu byť znechutení, lebo vlastne myslím, že Zuzana Čaputová je pre drvivú väčšinu poslucháčov asi ťažko voliteľná, ale taktiež Maroš Ševčovič, respektíve Smer, na ktorý je prepojený, je taktiež vlastne nevoliteľný pre mnohých poslucháčov. No, určite ani jeden z tých kandidátov nie je ideálny. Myslím, že poznáme tú kritiku, čo aj na pani Čaputovú, aj na pána Ševčoviča. Nemusím ísť nejako do detailu. Boris Koróni mal to vyhlásenie, keď to veľmi pekne rozobral, že vlastne obaja tí kandidáti sú nevyhovujúci. Ale iné je tu podstatné, že v živote nemáme väčšinou nejaké ideálne voľby a takto ani vo verejnom živote nemáme ideálne voľby. Dôležité je rozhodnúť sa v rámci daných možností, čo je lepšie realisticky, ale zároveň z toho dlhodobého hľadiska nestrácať ten zreteľ, že čo vlastne chcete a to, alebo čo chceme a aký je ten vlastne ideál za tým. Čiže človek, ja si myslím, že mal by sa rozhodovať pragmaticky v krátkodobom horizonte, ale s tým vedomím toho dlhodobého horizontu. Čiže ja si nevyberám, že teraz, či budem voliť buď Ševčoviča alebo Čaputovu, ale ja sa nejako v tej situácii, ktorá je, sa rozhodnem tak dobre, ako viem. A čo teda ukázali prezidentské voľby? No prezidentské voľby ukázali, ako aj ten celý spoločensko-politický vývoj v posledných rokoch, že je tu veľmi veľká časť voličov, je to vlastne minimálne tých 25%, čo bolo v prvom kole, ktorá je teda značne nespokojná s politickou reprezentáciou, či už je to Smer, či už je to povedzme tá stará opozícia, čiže Saska, Oľano, alebo či je to tá tzv. Nová opozícia, čiže pán Kiska, Progresívne Slovensko, pani Čaputová, im blízke politické mimovládky. Čiže ani jedna z týchto skupín vlastne ich nenapĺňa. A zároveň, ale tá scéna je taká nejednotná. Sú tam ľudia, ktorí inklinujú skôr, povedzme, k SNS, ktorí inklinujú skôr k Harabinovi, ktorí inklinujú k rôznym alternatívnym mendem. Je to široké spektrum, ktoré nie je zjednotené, je rozdrobené, ale je tu. A sú tam aj nejaké veci, ktoré spájajú týchto ľudí. A je veľmi podstatné, že ako sa vyprofiluje táto scéna, lebo naozaj môže mať veľký dopad na politickú scénu. A preto je podstatné, aby ľudia, ktorým sú blízke tieto postoje, aby ich bolo počuť, aby vyjadrili svoj hlas, či to bude už protestný hlas, alebo či to bude nejaký hlas nejakou konštruktívnou, konkrétnou alternatívou, na to je možno ešte príliš skoro, ale treba, aby ich bolo počuť, aby vyjadrili svoj hlas, a potom budú všetci vedieť, že je tu nejaká časť voličov, ktorá je nespokojná a budú nútení hľadať tie alternatívy. Teda či už tá vládnúca garnitúra bude musieť nejako meniť svoje postoje minimálne z taktického hľadiska, alebo či už tu bude priestor na vznik nových subjektov, obe tieto alternatívy sú. Čiže ten základ je, že aby tí ľudia, ktorí sú naozaj nespokojní, aby ich bolo počuť, že nech povedia, pretože keď neprídu k voľbám a Zuzana Čaputová by vyhrala nejakým veľkým pomerom, tak vlastne všetci, tak čo sa nazval nová opozícia, čiže súčasný prezident, politické mimovládky, veľká časť médií liberálnych, ako aj zastancovia progresívneho Slovenska, to budú tak interpretovať, že pozrite, ľudia chcú to, čo my. Ľudia chcú to, čo chce slušné Slovensko, to, čo chce pani Čaputová, že dali jej jasne svoj hlas. Čiže v rámci možností, ak ľuďom teda záleží na tom a nie sú im blízke tie názory a veci, ktoré vlastne pani Čaputová prezentuje, tak je dôležité vlastne ukázať, že to nechcú. A to je možno najefektívnejšie tak, že budú voliť toho druhého kandidáta, nech to znie akokoľvek nepríjemne, je to tak.
Mm-hmm. No, pomaly, ako keby ste ma aj presvedčili. Ja to kľudne poviem tak, že ja som dokonca v rodine mal také hriešne myšlienky, že boli sme sa kúpať, boli sme v termáli, tak na čo chodiť v sobotu do Bratislavy. Došiel som až vo večerných hodinách v sobotu do Bratislavy a dobre, tak šiel som voliť. O ostatnej rodine pomlčím. No a teraz znova, v tomto druhom kole znova vystáva taká vec, znova je to taký víkend, ktorý vyzerá byť, že budeme mimo Bratislavy, čiže voliť, nevoliť. A predovšetkým si musím zistiť, kedy sa otvárajú volebné miestnosti. Tuším, je to o 7 ráno.
Áno, o 7 ráno.
No, tak to možno ešte stihnem. A potom sa uvidí, ako a čo ďalej, ale týchto ľudí, ktorí predtým volili a teraz ako keby nechceli voliť, tých bude, ja to odhadujem, minimálne tých 30-40%. A to je to, že túto silu vlastne darujeme teda tým, ktorým by sme nechceli to darovať. Plus je tu ešte 2,1 milióna oprávnených voličov. Ja viem, že pomaly 300 000 mimo republiky a nemajú možnosť voľby, pretože sa sem nedocestujú a nie sú takéto možnosti. Čiže je to obrovská sila, ktorá by zostala vlastne akoby darovaná. Čiže dobre, toto nechceme, takže už ste ma presvedčili o tom, že nič sa nedá robiť. Ja som otec rodiny, tak asi budem doma robiť poriadok, že v tú sobotu sa nejako uspôsobíme, buď ráno alebo neskoro večer, ale jednoducho to musí byť, to musí ísť. Však budem mať, hádam, nejaké slovo ako otec rodiny. A toto odporúčam teda aj všetkým ostatným. No ale teraz je tu tá otázka, pretože samozrejme dajú mi otázku. Ty si sám otec hovoril, že to sú zle rozdané karty. A teraz hovoríš v druhom kole, že si máme vybrať menšie zlo. A teraz čo je menšie zlo? Šefčovič alebo Čaputová? No a teraz ako ja mám 63 rokov, už si to môžem dovoliť, už som teda taký starší pán, dalo by sa povedať ten gentleman, že mne sa tá ženská vlastne aj páči. Ona je vlastne v takých stredných rokoch blondína, tak ako bolo v tej pesničke ja i Zuzka Zuzička, ani nie štíhla, ani nie tlstá, takže taká akurát, no tak ako, veď dobre, veď ako majú také prezidentky, tuto v Chorvátsku je tá... No, vidíte, znova teraz neviem to meno, ale tiež taká pekná blondína a tak človek si povie, ale to je taký sexizmus, to nechcem tu zavádzať a máme málo času. No, ale tak povedzte mi, čo vlastne, okrem toho teda, že ja sám som ako nechcel, pretože za ňou som videl to progresívne Slovensko a takéto veci, čo teraz vlastne voči nej je, že by si človek povedal, tak ako to menšie zlo bude asi ten Šefčovič a ja tu Čaputovú teda voliť nebudem. Čo sa stalo?
No, ja ešte poviem k tomu postoju, že čo sa objavuje aj na sociálnych sieťach, že však ja tu kašlem, ja nepôjdem voliť, ja si pôjdem niekam von, využijem čas, než by som to dal akože týmto politikom. No, toto je presne to, čo vyhovuje vlastne tomu táboru okolo pani Čaputovej. Aj v rôznych internetových skupinách sa objavujú početné profily neznáme, ktoré presne takýto hlas vlastne propagujú. Nemôžeme povedať, vlastne, či je za tým volebný tým, to nebudem špekulovať, ale presne tento sentiment vlastne vyhovuje tomu táboru okolo pani Čaputovej, ducha, aby tí ľudia boli demotivovaní a to sa potom prejaví v tom zlom volebnom výsledku a v ďalšej demoralizácii. Takže toto je jedna vec. Ďalšia vec, čo treba tiež povedať, že všetci sme občania a sme občianska spoločnosť, akokoľvek sprofanovane to môže znieť a mali by sme si vážiť, že môžeme spraviť aspoň niečo. Čiže ja osobne voliť určite pôjdem. Ja vlastne vždy chodím voliť, keď môžem. Beriem to ako takú nejakú zodpovednosť voči ľuďom, lebo naozaj za tým, čo si praktické, konkrétne. a nemusí sa mi páčiť možno, koho volím, ale vždy je tam nejaká lepšia, relatívne lepšia, relatívne horšia možnosť. A ešte podstatné, čo treba vnímať, že naozaj, skúste sa na tým možno posluchači, keď ste si taký neistý, zamyslieť z toho hľadiska, že naozaj, že vy si nevolíte medzi Ševčovičom a Čaputovou, ale vy sa snažíte nejak možno zbrzdiť nejaké vplyvy alebo nejak ovplyvniť tú situáciu tak, aby sa mohli, aby bol priestor, aby sa stali nejaké veci. Pretože vám poviem, že pokiaľ bude teda prezidentka pani Čaputová, budú mať vlastne tie síly okolo nej úspech v eurovoľbách, budú mať úspech aj v parlamentných voľbách a bude hroziť, pre niekoho hroziť, že budú zostávať vládu, tak si predstavte, že toto je vlastne politický tábor, ktorý má podporu aj drvie väčšiny médií, okrem Pravdy sú všetci vlastne v ich prospech, majú podporu politických mimovládok, keď budú mať prezidenta, budú mať vládu. Pani Čaputová jednoznačne deklarovala, že sa nestretne napríklad s pánom Kotlebom, odmietla diskutovať s Aliancou za rodinu, ani vlastne nám na Hrote, našom spravodajskom porteli, nereagovala na prezidentské ankety. Čiže sú to ľudia, ktorí, povedzme, keď si pozrieme komentáre na denníku SME, tam sa naozaj že silno brojí proti tomu nejakému alternatívnemu táboru, nedávajú servitku pred ústa, čiže pokiaľ sa vlastne spoja všetky tieto prúdy, no tak to bude vlastne, ako aj je napísané v tom vyhlásení Slobodného vysielača, že bude to naozaj reálne ohrozenie pre vlastne tábor, ktorý, milí posluchači, asi reprezentujete. Takže takto to treba brať, že pokiaľ tam bude Ševčovič, tak on sa nebude nejako veľmi brániť týmto vplyvom, ale nebude ich ani tak urýchľovať. Čiže tým vlastne získa sa čas. A toto je podstatné, že naozaj je to čisto pragmatické, vecné rozhodnutie, to, čo sa dá v rámci možnosti spraviť, toľko k tomu
šlo. Dalibor, no ale aby sme to nerobili naozaj, že ako nejaká antikampaň alebo podobne, lebo práve dnes som v Pravde čítal, že ja tu budem doslova citovať, Ševčovič odmietol slova o antikampani proti Čaputovej v súvislosti s pochybnosťami o jej koncipientskej praxi. A on aj povedal, nedá sa označiť každá jedna nepríjemná otázka za antikampaň. Keby som tak pracoval v Bruseli, tak tam nikdy nič nevybavím. To povedal Ševčovič. Ja sa ho nechcem zastávať, on nie je môj kandidát. Ale znova asi tak, ako to hovoríme, vyberáme nejaké menšie zlo, jeho poznám ako teda profesionálneho diplomata, bol eurokomisárom, čo nakoniec už tako tiež ho nejakým spôsobom poznačuje a tiež ako mi nevyhovuje všetky takéto veci. Vyberá ho Smer, sociálna demokracia, ale ten ľavicový kandidát bol pre mňa skôr ako chmelár, ako niekto, kto bol takto vybratý. No a mám z toho teda naozaj ťažkú hlavu, ale keď už teda sa niečo hovorí o Čaputovej a keď už teda sa niečo hovorilo s tým, že bola nejaká akoby až antikampaňa, nejaká nepríjemná otázka, môžeme ísť k jadru veci, lebo toto neviem, toto nemám vysvetlené, ja som tam len zachytil, že to bolo niečo podobné a viem to z toho českého prostredia, že nejaké podobné veci dobehli vlastne tú ministerku spravodlivosti Českej republiky Taťanu Malú, ktorá sa musela vzdať svoje funkcie, musela odstúpiť už ako ministerka a že niečo podobné je v kauze tej koncipientskej praxe pani Čaputovej. Dá sa to objasniť?
Áno, jasné, veď napokon preto som aj tu, že chcel som to povedať. Tak zhrniem, ono je to, keby sme šli do detailu, nepôjdeme úplne do detailu, sú to zložité aj právnické otázky.
Je to v pravde, ale doslova vypísané, ako ja vlastne len skúšam, áno, ako, ale môžete hovoriť. No.
Takže treba povedať objektívne, že v niektorých je tam niekoľko otázok ohľadom koncipientskej praxe a celkovej životopisu. Objektívne treba povedať, že v niektorých veciach má pani Čaputová pravdu, ale tiež treba objektívne povedať, že niektoré dôležité otázky nezodpovedala jasne. Nezodpovedala ich jasne ani ona, ani VIA Juris, ktorý sa to tiež týka. A čo je teda najsmutnejšie, tak ani médiá hlavného prúdu sa to nepýtajú. A, no a čiže preto som vlastne aj tu chcel niečo k tomu povedať, lebo v tých médiách som nevidel, že by sa to rozobralo. Tak idem teda konkrétne k tej veci.
Povedzte, lebo to bude asi viac ako len to, čo uviedli vlastne na Pravde alebo na nejakých mass médiách hlavného prúdu.
No, takže jedna tá otázka je, že či tá pani Čaputová mala povinnosť ohlásiť tú živnosť alebo nie. Nebudem to rozobrať, pretože posluchači vedia, o čom to je. Tak tu musím potvrdiť teda aj po diskusii, poradení sa s právnikmi z Univerzity Komenského. Ja som teda tiež vyštudovaný právnik, hoci nevykonávam to profesne. Takže ja som presvedčený, že nemusela ohlásiť tú živnosť ani vtedy, ani dnes by nemusela, pretože koncipient je povinný ohlásiť, pokiaľ mu vznikne pracovný pomer alebo obdobný pracovný vzťah, čo živnosť nie je. Takže živnosť podľa mňa nemusela ohlásiť. V poriadku, dobre. V tomto si myslím, že keď pán Šefčovič tvrdí, že musela, tak si myslím, že sa mýli a pani Čapotová má pravdu. V poriadku. Dobre? Čo sa týka ale ešte jednej otázky, ktorá je dôležitá, ktorá nezaznela ani zo strany tých médií hlavného prúdu, je, čo sa týka živnosti pani Čaputovej, že či na živnosť vykonávala alebo nevykonávala právne služby. A môžem k tomu presne povedať.
Čiže... No to čakáme, lebo vravím, že tam je to stále také zahmlené a ja tým pádom, že nie som právnik, tak nerozumiem, o čo vlastne ide.
No, takže podľa živnostenského zákona je úplne priamo napísané, že na živnosť sa nesmie vykonávať, nesmú sa vykonávať právne služby za odmenu. Platí to dnes. Platilo to aj v čase, keď si pani Čaputová živnosť riadovala, čo bol august 2005. Toto ustanovenie bolo v zákone. Čiže na živnosť sa nesmú robiť právne služby za odmenu. To je úplne jednoznačné. Pani Čaputová, keď si zriadovala živnosť, tak už to na auguste 2005 mala jeden z predmetov podnikania, doslova citujem, kontrola transpozície práva EU do právneho poriadku SR. Koniec citátu. Čiže to je nepochybne právna služba. Čiže mala to tam ako predmet podnikania. A teraz je otázka, že čo vlastne robila. Pretože ona bola formálne zapísaná, alebo formálne bola zapísaná ako koncipientka od roku 2005 u pani Kováčechovej do roku 2007. Teda mala tam pracovný vzťah trvalý. A teda otázka je, že čo sa dialo v rámci tej živnosti. A toto je práve to, čo nebolo zodpovedené ani zo strany Viejuris, ani zo strany Zuzany Čaputovej. Ja som im písal na mail, zatiaľ mi neodpísali, takže nepoznáme ich stanovisko. Čiže je kľúčové, že aký bol ten pomer pani Čaputovej Viejuris. Že či tam bola, teda pracovala na živnosť, keďže oni ju viedli ako spolupracujúcu právničku, či tam pracovala na živnosť, to by znamenalo, že ponúkala právne služby na živnosť, alebo či tam bola iba ako koncipientka v rámci advokácie kancelárie pani Kováčechovej. Čiže toto je kľúčová otázka, ktorá nebola zodpovedaná. No a keby teda to bolo teda úplne, že košer a všetko v poriadku, tak v takom prípade nevidím dôvod, že prečo by sa k tomu nevyjadrili. Takže toto je tá otázka, že prečo sa k tomu nevyjadrujú a taktiež prečo sa teda médiá hlavného prúdu toto nepýtajú.
No je to v blogu, ja musím vás aspoň doplniť v tomto, je taký blog, že myslím, že je to napravde od Simona 22. Porušila Čaputová zákon o advokácii 586/2003 v znení od 1.6.2005. A on tam vysvetľuje a k tomu teda poznamenáva, že podľa živnostenského registra dostala oprávnenie podnika 22. augusta 2005, čo je týždeň potom, ako nastúpila na koncipientskú prax. To človek väčšinou nerobí, keď niekam nastupuje a vie, že mohlo by mu to škodiť. Medzi predmetmi jej živnosti bolo ubytovanie, organizovanie konferencií, výskumná a analytická činnosť, reklamná a propagačná činnosť a kontrola transpozície práva EÚ do slovenského právneho poriadku. Nebudem to ďalej čítať, ale už keď sa ja na to pozerám, lebo však som bol živnostník, tak jednoducho, keď vstúpim do niečoho a teraz to ja to zoberiem ekonomicky, ak vstúpim do zamestnaneckého pomeru, povedzme, u štátneho úradu, tak veľmi, veľmi si budem spýtovať svedomie, či budem ešte robiť živnostníka v niečom, pretože viem, že nemusí sa to priamo byť. Ale je to minimálne nemorálne, keď už sa to nejak tak ináč nedá nazvať. Ja som vám do toho skočil, prepáčte, ale chcel som byť taký konkrétnejší podľa... Ja beriem vlastne ako niektoré tie pramene, blogy a povedzme naozaj tú pravdu, ale opýtam sa ešte teda nejak tak, že aj ako volič. No ale v čom je ten problém? To znamená, že keď ako právnička mala tú svoju koncipientskú prax, kde teda nadobúdala nejakú prax toho advokáta, že? V čom to teda bolo zlé alebo nemorálne? Keď hovoríte, že teda tú živnosť v podstate aj mohla. No, tak.
No, tá myšlenka je taká, že vlastne povolanie advokáta je spojené s tou zodpovednosťou aj voči klientom, aj voči spoločnosti. A teda človek by sa mal riadne pripraviť na to, keď má byť advokátom, čiže tam sa vyžadujú dosť prísne podmienky pre tých koncipientov. To znamená, že koncipient by sa naozaj mal ako poriadne svedomito venovať tej praxi a nemal by mať nejaké pobočné aktivity, hej, že nejaké možno minimum. A preto vlastne je tam aj to ustanovenie, že komora teda viac menej vyhradzuje to, že keď má nejakú pobočnú aktivitu, tak sa k tomu musí vyjadriť. Ale pozor, netýka sa to živnosti podľa zákona. Hej, podľa zákona. No a ja si myslím, že nemôžem to povedať nejak všeobecne, že myslím si, že sú činnosti, ktoré neboli by s tým v rozpore, je to také individuálne, ale čo je podstatné je, že v praxi sa to obchádzalo napríklad aj takým spôsobom, že povedzme koncipient bol formálne zapísaný niekde u advokáta známeho a potom reálne pracoval niekde inde, čo bolo vlastne to ďalšie podozrenie, že bola zapísaná v Banskej Bystrici a reálne prácu vykonávala väčšinou v rámci Via Juris, čiže Pezinku. V tom čase formálne bolo to možné. Potom neskôr bolo prijaté ustanovenie, že iba 3 mesiace do roka môže byť koncipient mimo kancelárie. A prečo to bolo prijaté? No práve preto, že sa to obchádzalo. Čiže,
aha.
Čiže bolo to v súlade, akože s terajšími predpismi to bolo v súlade, že pracoval tak ďaleko, ale naozaj je tam tá otázka, že či sa mohla, ja to nechcem hodnotiť, lebo neviem presne, ako to bolo, že či mohla naozaj vykonávať tú prax dostatočne podstatne. To ani nechcem hodnotiť, ale tá hlavná otázka je naozaj, čo sa týka tej živnosti, že no tak zrekapitulujem, aby sa v tom teda posluchači nestracali, že teda živnostenský zákon hovorí úplne jasne, nesmiete mať právne služby za odmenu ako živnosť.
Aha, a priamo v tej koncipientskej praxi, keď sa to tak zoberá.
No, ako, keď máte živnosť, tak nemôžete tam mať právne služby za odplatu, za odmenu. Pani Čaputová tam jednoznačne mala predmet podnikania, ktorý boli právne služby za odmenu a nevieme, že či ich poskytovala Via Juris na živnosť, nevieme, možno áno, možno nie, neobjasnila to. Čiže toto je to grože, že prečo vlastne, keď má akoby tú agendu, že slušnosť, právny štát a práve tieto veci, že z akého dôvodu sa k tomu jednoducho jasne nevyjadria. Ja teraz nechcem nejako to zveličovať, že je to niečo úplne, že obrovská kauza, lebo aby som bol objektívny, tak keby sa to aj potvrdilo, tak pravdepodobne, že nie je to niečo, že by niekoho okradla, že by to bol trestný čin, ale ide o ten princíp, že keď teda akoby vyhlasuje, že tá slušnosť, korektnosť, transparentnosť, všetko, že prečo jednoducho sa k tomu jasne nevyjadrí. A otázka číslo 2, že prečo denník N, ktorý napísal článok celý o tomto, kladie si tam mnohé otázky, no prečo sa jej to nespýta? Že, viete, v podstate ja, keď som sa stretol s týmto, s touto analýzou životopisu, z ktorej som aj v mnohom vychádzal, bol anonymný diskutér na postoji pod menom Alfia, teda aj spravil veľmi zaujímavú analýzu a je absurdné, že vlastne nejaký anonymný diskutér spraví v podstate podrobnejšiu analýzu než média hlavného prúdu, ktoré sú na to platené, majú profesionálne redakcie, že je to, viete, absurdné, že prečo ten denník N nekonfrontoval Zuzanu Čaputovú. Takže toto skôr treba to poukázať. Nechcem hovoriť, že je to obrovská kauza, že musí odísť z politiky, ale je to istý dvojitý meter. Tak na to chcem poukázať.
Hej, áno. A ja to kľudne doplním, lebo mám tu, vidíte, tam to sme hovorilo takto a denník N a Pravda, no tá sa možno drží práve toho Ševčoviča, ale zase je tu článok z Pravdy. Čaputová sa mala ospravedlniť, teraz už je neskoro, hovorí politolog. To vyšlo 25., čiže dnes. A pani Mária Hlucháňová tam píše to, že vlastne tá kauza koncipientskej praxe dobehla aj tú Taťanu Malú a že je tam niečo takéhoto. Vykonávať koncipientskú prax sa musí každý deň, pretože to je viac menej, neviem, či je to zamestnanie, alebo...
Je to na plný úväzok práca.
Je to pracovný pomer. A tak, ako tú ministerku Malú to dostalo v tom, že vykonávala ju v Čaci na Slovensku a bývala niekde 300 kilometrov ďaleko, tuto ma zaráža to jedno, čo je tiež tu v článku, že dobre bola v Pezinku pani Čaputová, ale zároveň vykonávala tú prax niekde v Bystrici, alebo kde to bolo?
V Banskej Bystrici.
Banskej Bystrici. No, ja som robil živnostníka, to viem, že to znamená sadnúť si ráno o 5. do auta, a do tej 7. 8. byť v Bystrici a potom zas naspäť a podobne. Krem iného to je aj drahé. To nie je akože švanda, keby sa to tak konalo. A to znamená potom, že buď to teda bolo tak lukratívne, alebo to potom nebola pravda. Tak teraz je to o tom. Ale ja vás dostávam trošku do rozpakov, mám taký pocit. Ale viete, udieram na to, že vy udierate na ten morálny a mravný princíp, ja udieram trošku aj na ten praktický, veď ako sú tam nezrovnalosti, ktoré by jednoducho nejaký ten daňový úradník vedel ako rozlusknúť, keď sa to tak vezme.
No, tak ten argument bol taký, to bolo v článku denníku N, že teda aj pani Kovačechová povedala, že teda pani Čaputová si plnila svedomie do všetky povinnosti, bola na plný úväzok, ale že teda bola to prevažne práca na diaľku, že videli sa aj zhruba raz za týždeň osobne, ale inak boli cez Skype, cez mail, že boli v kontakte a že teda ona bola spokojná s výkonom jej práce. Že toto bol ten argument, čiže teda pani Čaputová nejazdila denne do Banskej Bystrice. Toto je ten argument. V podstate vidíme, že opäť, že každá tá strana hovorí to, čo jej vyhovuje, že vlastne pani Čaputová a jej tým, oni apelujú, že bolo to v súlade s literou, s formálnym znením zákona to bolo v súlade. A naopak tá druhá strana hovorí, no dobre, ale že bolo to tak trochu veď obchádzanie, že ak každý predsa vie, že práca na diaľku nie je to isté, čo to by potom každý mohol mať home office každý deň, ale vieme, že vlastne zamestnávateľia by to neakceptovali. Na druhej strane, v tých individuálnych prípadoch, ak je ten človek zodpovedný, tak nedá sa to paušálne povedať. Čiže... No,
a hovoríme o dobe 2005 až 2009, to vtedy ešte ten home office až tak rozšírený nebol a ja sa pamätám a ja som si dovolil mať takisto home office jedného vlastne svojho klienta s tým, že vykonával som tú prácu v teréne, bol som potom u neho a v home office som mu posielal správy z domáceho pohodlia. Ale to nebolo, že celý deň sedím na pohovke, sem tam niečo napíšem do home office a potom si idem zahrať tenis alebo podobne. Nechcem to zveličovať, ale ten home office slúži iba ako určitý pracovný inštrument, nie ako trvalý pracovný pomer. To si treba vyjasniť úplne jasne, že takto to býva, ale prepáčte, to ja do toho zase hovorím, tak trošku vám rozširujem zase tú sféru toho ekonomicko-organizačného pozadia takéhoto vzťahu alebo takéto praxe.
Hej, no to už sa dostávame už do takých naozaj detailov, tak trošku špekulácií, ktoré nevieme podložiť.
No rozhodčujem sa, no. Tak.
Ale teda to gro je naozaj, teda, že nevyjadrila sa pani Čaputová ku všetkým podstatným veciam, ani v Jajuri sa nevyjadrilo a tie médiá hlavného prúdu potom nepatrajú. Že môžeme tu teraz vlastne nejako o tom diskutovať, ale ja si myslím, že bez ich nejakého jednoznačného vyjadrenia by to boli také špekulácie. Ale ešte jednu vec by som povedal, takú zaujímavosť, čo sa týka, teda pokiaľ nemáme nejaké otázky, možno keď
už,
máme,
už
tak budú, môžeme zodpovedať.
Kľudne ešte dopovedzte a ja potom dám. Maily.
No, tak na ilustráciu, že čo sa týka toho článku denníka N, ktorý teda vydal text pred pár dňami, práve že ako to bolo s praxou pani Čaputovej a teda že, o čom je ten článok. Že ten článok, ten tón, keď si prečítate, tak je vlastne de facto ospravedlňujúci, snaží sa tam dodať argumenty v prospech pani Čaputovej. Je tam priestor pre vyjadrenie Zuzany Čaputovej, jej hovorcu Martina Burgera, advokátov Tomáša Kamenca a Evy Kováčechovej, ktorú obaja zamestnávali ako koncipientku, a advokáta Petra Kubinu, ktorú keď si pozrieme jeho profil na Facebooku, tak hneď tam má profilku, že volím Čaputov. Nikto s opačným názorom nedostal priestor na vyjadrenie, čiže jednoznačne tento článok je takmer na úrovni PR článku, by stalo povedať, je tam iba jedna strana zastúpená, teda tí dvaja advokáti, u nich priamo pani Čaputová pracovala, čiže je jasné, že sa budú snažiť vlastne obhajovať. Zároveň nie je tam tá dôležitá otázka o tom živnosti, že či vykonávala, nevykonávala tie právne služby na živnosť. To tam nie je. No a zároveň nemožno nespomenúť to prepojenie, ktoré medzi denníkom N a pani Čaputovou cez spoločných sponzorov, keďže denník N je väčšinovo vlastnený majiteľmi Esetu. Pani Čaputová bola financovaná, je kampaň Progresívnym Slovenskom, okolo 180 000. Medzi sponzorov Progresívneho Slovenska patrí jeden z majiteľov Esetu a dokonca priamo je jeden z majiteľov Esetu poslal priamo peniaze na transparentný účet. Takže je to jednoznačný konflikt záujmov. Pokiaľ by to bolo v prípade iného média, tak by vlastne sa tam to poukazovalo. Vo veľkom v súčasnosti vidíme, že naozaj ten mediálny hlavný prúd nie je celkom objektívny. A tu sa to pekne ukázalo.
Ale je aj rozdelený, pretože pravda, na základe tuším Sita, alebo neviem ako písal, že pri financovaní prezidentskej kampane Zuzany Čaputovej, Progresívne Slovensko v zátvorke, sa objavujú aj sporné momenty, takým je financovanie reklamy v súkromnej televízii, ktorú zaplatil podpredseda strany Progresívne Slovensko Michal Truban. Porušil tým zákon o volebnej kampani. Pochybenie v tejto veci Čaputová priznala. Ako vidíte, aj v tom hlavnom prúde sú teraz práve takí tí zástancovia jedného aj druhého kandidáta. Čiže nám sa teraz akože vyberá dobre určité veci z toho hľadiska, že keď chceme získať argumenty, prečo voliť, prečo nevoliť. Teraz to poviem tak, ako Boris ma za to ako nepochváli. Čítajte aj médiá hlavného prúdu. A čítajte vždy tie opačné, aby ste sa dozvedeli vždy tie argumenty z jednej a z druhej strany. Máme ešte čas? Ak ešte chcete niečo, kľudne, ináč pôjdeme na otázky už.
Ja len stručne k tej pravde. Dobre, že ste to spomenuli, je to taký zaujímavý príklad. Keď si pozrieme také tie najznámejšie vlastne internetové médiá, ako SME, Denník N, Aktuality, tak tam vidíme jednoznačne, že skôr sa klonia akoby na stranu tej opozície, respektíve novej opozície. Pravda, naopak, vlastne písala kriticky aj o Kiskovi, aj o pani Čaputovej. Je to tým, že vlastne má iných majiteľov, ktorí sa klonia skôr v inej strane. Konkrétne zhruba pred rokom bola pravda kúpená českou firmou, ktorú vlastní senátor Ivo Valenta a podnikateľ Michal Voráček. Mimochodom, jeden z nich je aj vlastníkom parlamentných listov zaujímavého média. Čiže tu sa tak pekne ukazuje, že naozaj tá vlastnícka štruktúra má vplyv na to, ako píšu médiá. Čiže pravda je taká výnimka, že vlastne to vlastne iní podnikatelia. Takže ale tu ukazuje sa celkovo, že teda tá vlastnícka štruktúra je problém, že pokiaľ tie médiá nie sú o tom, že si ich zaplatia ľudia, ale sú za tým nejakí veľkí podnikatelia, oligarchovia, takže má to dopad na nezávislosť.
No a ja som sa za to nadýchoval, že naša vlastnícka štruktúra sú naši poslucháči, ktorí nám posielajú príspevky, tak už im dáme slovo. Je to síce mail, ale zase nejaký taký utajený, ja to ani neprečítam, čo to je za Gmail, ale správa. Dobrý večer. Ja by som mal len otázku. A čo, ak by vám v druhom kole volieb prišlo len do 25% oprávnených voličov? Nie je to už dostatočný dôkaz toho, že nesúhlasia ľudia s tým, čo to tam je? Prípadne, ak sa tu objaví ďalšia možnosť ísť voliť a vhodiť neplatný hlasovací lístok, myslím, že tak 20% neplatných hlasov by tiež mohol byť celkom dobrý náznak toho, čo si ľudia myslia. Tak to bola skôr taká poznámka, ale ja sa k tomu ako seriózne opýtam, lebo neviem. Čo sa stane vlastne, keď bude veľmi málo voličov? Aj títo voliči zvolia?
No, z právneho hľadiska nie je kvórum, čiže keď prišlo koľkoľvek voličov, voľby budú platné.
Aj.
Čiže to je jasné. Kvórum je na referendum, ale na voľby nie. Samozrejme, je to legitímna otázka, len treba si uvedomiť, že akoby ten tábor, ktorý je okolo pani Čaputovej, oni budú používať to číslo, ktoré sa im najviac hodí. Hej, čiže pokiaľ ten percentuálny výsledok bude dobrý, tak oni budú používať to číslo percentuálne, nebudú používať absolútne počty, viete. Mm-hmm. Čiže také najistejšie je podľa mňa vyvážiť čo najviac ten absolútny počet. Samozrejme, pokiaľ niekomu, že naozaj ho z toho bolo žalúdok alebo niečo, tak aj voliť neplatný hlas je stále lepšie, ako nevoliť vôbec. Vždy je lepšie, keď sa aspoň nejak vyjadrite, lebo aj to je nejaký občiansky postoj.
Áno.
Takže je to podľa mňa lepšie, ale ja si myslím, že v rámci tých súčasných možností vlastne tí, ktorí nesúhlasia s pani Čaputovou, tak najlepšie je jednoducho voliť druhého kandidáta. Je to najsilnejší signál. Tak to je.
Mal by niekto v podstate teraz zafinancovať rýchle billboardy, že nevoľte nikoho, tým pádom vyhrá jeden z nich. Ale tuto je niečo zaujímavé od Zuzany. Dobrý večer, o čom to rozprávate? Aký Skype? V roku 2005 žiadny Skype neexistoval. Robila som v nemeckej firme, kde bola technika na inej úrovni. Toto všetko sa začalo až po roku 2009 a internet na vyššej úrovni bol až od roku 2007. S pozdravom, Zuzana. To nám trošku vkladie. Ja neviem, či bol vtedy už TeamViewer. Ja mám pocit, že tú prácu z domu, teda také niečo som asi aj ja vykonával tak, že som niečo spracoval a poslal mailom. Fakt ani ja neviem, či bol Skype. Technicky to som si neistý, čiže ak sme sa zmienili o Skype, to neviem. Ak sme sa zmienili o TeamViewer, to by nám tiež niekto musel povedať, ale to je zase taká poznámka viac menej. Potom je to ešte taká nejaká zase poznámka skôr, že koho bude voliť.
Ja by som sa vám tak krátko vyjadril, že zaujímavá otázka.
Môžeme pokračovať, nemusíme kľúčiť teraz. No?
Jasné. Ja môžem, v pohode.
Dobre.
Takže môžeme pokračovať. Zaujímavá otázka s tým Skypom. Vôbec mi to nenapadlo preveriť. Teraz som si rýchlo nalistoval ten článok denníka N, tam vlastne pani Kovačechová priamo píše, že boli sme v dennom kontakte cez Skype.
Aha.
Neviem to teraz hodnotiť, ale treba si uvedomiť, že vlastne Zuzana Čaputová bola advokátkou únie až do roku 2007, takže neviem, či už vtedy bol Skype nebol. Je to zaujímavosť, no, drobnosť.
No, každopádne to musela byť veľmi luxusná prax, pretože viem, že tieto technické výdobytky boli na začiatku ohromne drahé a používať ich v dennom kontakte, no...
Ale tak neviem, či Skype bol spoplatnený, no.
Ja som robil s firmou Matador a tá firma Matador v tých rokoch bola niečo úžasne bohaté a veľké a nemal som Skype, takže to je pravda. Ani TeamViewer, takže to je tiež také na preverenie, keď sa to tak zobere. Sú tu už ale také otázky, ktoré skôr sú... Ja nechcem byť zase až taký, že robiť volebnú kampaň, lebo píše v druhom kole budem voliť Maroša Šefčoviča a uvádzam silne a dôvody. Tak neviem, či to vôbec čítať. Prepačte, naozaj to nebudem čítať, Vlado, hlavne kvôli tomu, že to je na 5 minút čítania. Ale niečo ste mali tam pravdu, že tým pádom, že nebude eurokomisárom, bude len prezidentom a tak ďalej. Ja som si to tiež niekde trúfol povedať, že ale veď ako v prípade Šefčoviča je to krok späť, on mal o mnoho väčšie zárobky, ako má prezident Slovenskej republiky, takže to nemusí byť až také, že robí to kvôli peniazom. No, a to sú také otázky už špekulatívne. Nechcem. Vrátim sa k tej podstate, pretože už predlžujeme ten čas, nikto nevolá, ešte si pozriem nejaké maily, ktoré sú, ale medzi tým vlastne prvé, čo ma napadlo, niektorí ľudia hovoria, že dobre, tak zmena by mohla byť aj v tom, že bude prezidentkou žena. Pozrite sa, ako sa to darí. Spomenul som si, že je estonská prezidentka a spomenul som si, že prezidentkou Chorvátska je tá pekná dáma Kolinda Gabar-Kitarović, tuším, alebo ako sa volá. Ale zase viete, no, tak jedna vec je, že či volíme kráľovné krásy, alebo či volíme osobnosti, ktoré nás budú viesť cez ten turbulentný život, ktorý očakávame, a cez ten turbulentný svet Brexitu, nebrexitu, všetkých tých obchodných vojen, všetkých týchto vecí, napätia medzi Ruskom a Spojenými štátmi a podobné veci. Či to taká dáma ustojí? Teraz ako nechcem byť sexista, ale ako mne sa zdá, že to... Neviem, viem si predstaviť tú pani Tečerovú alebo tú pani Mayovú. Aj to už vidíte, že zlyháva. Že či je to také. Ale aby nás neobvinili zo sexizmu. Tu treba povedať osobnostne.
No tak ako to samozrejme nebudem komentovať, že treba posudzovať tých konkrétnych kandidátov. Každý z nich je osobnosť, to sa nedá nejako zovšeobecniť. Máme tu celkom konkrétnych ľudí. Čiže to nemôžeme takto všeobecne povedať. I keď je pravdou, že sú ľudia, ktorí ju budú voliť práve preto, že je žena. Čo je vlastne sexizmus, keď sa niekto rozhoduje podľa pohlavia.
Ale to sú oni.
No, tak, ale každý volí podľa svojho vedomia a svedomia, nechcem tu nič súdiť, ale naozaj vlastne tie argumenty, čo sú, že je slušná, nekonfrontačná a tak, tak naozaj by som tak apeloval na voličov, že nech použijú svoje kritické myslenie, lebo naozaj ja nepopieram, že vlastne ten marketing je tam veľmi dobrý, veľmi presvedčivý, ale aj objektívne musím oceniť, že tá retorika naozaj nie je taká útočná. A to je aj pozitívne, to je v poriadku. Ale naozaj, ja som na Hrote písal taký článok, že o čom sú v skutočnosti prezidentské voľby, dve cesty pre Slovensko, že tu naozaj sa môžu meniť mnohé veci na Slovensku v najbližších rokoch, či už sa to týka demografie, či sa to týka vyhrocovania napätia medzi Západom a Východom, či sa to týka ešte väčšej straty suverenity, ako máme. To sú veľké rozhodnutia, niektoré z nich sa už nebudú dať vrátiť, keď tu budeme mať povedzme 10-15% vlastne populácie neeurópskej, tak to z toho môžu byť vážne problémy, ako sú na západe. Čiže v tomto ohľade si voliť podľa toho, či niekto vlastne má pekné modré oči alebo nie, alebo či teda hovorí pekným jazykom alebo nepekným jazykom, no tak aby som tak metaforicky povedal, že radšej si zvolím niekoho, kto možno je trochu ako menej slušný, kontroverznejší alebo niečo, ale že aspoň mi postaví nejaké základy domu, keď potrebujem dom. Než niekto, kto mi vlastne veľmi slušne povie, že tak nie, že ja ti žiadny dom nepostavím. No, tak to by som to povedal, že naozaj sa sústredí na ten obsah, lebo vlastne veľmi často dojmy, peniaze a kampane rozhodujú v demokracii a to nie je dobre.
A toto tu úplne v tej prezidentskej kampani chýbalo. Ja to kľudne poviem tak, že my sme sa tu snažili dávať vždy tým našim prezidentským kandidátom nejaký priestor, aby mali možnosť hovoriť, grilovali ich poslucháči a podobne. Čiže nebolo to až tak o ich osobnosti, až tak o takýchto veciach. No ale musím to ukončiť. Máme tu ešte nejaké takéto maily, kde nám takto píšu. Dátum prvého vydania Skypu august 2003.
Ďakujeme.
No ale to by znamenalo naozaj, že to bolo niečo, viete, ako keď boli prvé mobily, to bolo sakra drahé. Keď boli prvé Skypy, to si neviem predstaviť. Na to bolo treba aj nejaký ten software a nejaké takéto veci. A tuto už píše znova Janko, že keďže v prípade pani Čaputovej, ktorá už v minulosti bola financovaná zo zahraničia, nejedná sa v jej prípade o vlastizradu, keďže už vtedy sa spájala s cudzou mocou, zákon 300/2005 trestný zákon, paragraf 311. Ja som myslel totiž to, že to spája s tým financovaním, že Skype a podobné veci, ale no je to také. Toto už na to asi ani nebudem mať čas takto odpovedať. Sám ste si zodpovedali, keď sa to tak zobere. Neplatné hlasy, ešte tu si pozrieme. Dobrý večer. No, to je zase, že mám takýto názor. V praxi nápad vychádza z predstavy, že neplatné lístky. To je dlhé, blanka, prepačte mi, my už naozaj končíme. Pozrite si to, prečítajte si to. Ja medzi tým ešte poviem jednu myšlienku, čo sa týka aj tej samotnej prezidentskej kampane. Mňa dosť nakriatla dcéra, keď mi povedala, že ale veď toto všetko tu už bolo, lebo však tu bol film Kandidát, ten slovenský film, kde ste to všetko museli vidieť. Ja som ho nevidel, ale kľudne dopoviem ešte jednu vec. Videl som iný film a to bolo, že Projekt Jelcin, alebo Akce Jelcin, alebo Spinning Boris. A to bolo v roku 1996, keď Boris Jelcin ako existujúci prezident mal 6% a sami americkí poradcovia, súkromne platení tými oligarchami ruskými, ho vyťahli na 32%. A je to normálne hraný film, ktorý sa normálne dával v kinách a podobne. A dnes ľudia majú strašne krátku pamäť, aj politickú. Dnes, keď Američania vyprávajú o zasahovaní Trumpa do prezidentskej kampane v Spojených štátoch, čo oni zabudli, že takýto film natočili a že to bola naozaj pravda, pretože bolo to tam presne definované, že čo vlastne robili a ako to robili a celé takéto veci. A kľudne poviem k tomu, že čo je úžasné, a to sme videli a ja som sa tým musel zaoberať, aj keď som sa nechcel týmito politologickými vecami, bol tu silný kandidát liberálov, Mistrík. Ten odstúpil. Tie 100 000 eur boli vyhodené von z okna. Teraz prišla druhá kandidátka, teraz nastúpila, teraz ju všade propagovali. Veľké ovplyvňovanie cez to, že však vidíte, že naozaj je v tých prieskumoch na prvom mieste 52% a podobné veci. Potom postupne ostatní kandidáti nejak akože mali tak menej. Teraz sa to vyhrotilo, že Ševčovič alebo Čaputová. Čo to znamená? Ľudia, to je manipulácia, to si musí povedať aj posledný sedliak niekde na Lazoch, že tak ale teda nás ale okašľávate. Čiže otázka moja znie na záver, lebo naozaj už bude asi záver. Tento mail bol dosť dlhý. Až chcete a prečítali ste si, môžete potom ako ešte zareagovať. Ale ja sa opýtam na rovinu. Nevohnali nás oni naozaj ako také stádo baranov, kde si do nejakého priestoru, kde máme možnosť ísť iba Čaputová a Ševčovič? Ako nemáme s tým niečo robiť v budúcnosti?
No, veľmi tak zaujímavo ste položili tú otázku, aj také silné slova ste použili. Ja by som to tak miernejšie možno povedal, že netreba vlastne úplne bez emocií to môžem povedať naozaj tak fakticky. Niekto to možno nazve manipulácia, niekto to možno nazve, že je to racionalita, že vlastne konajú nejakým spôsobom rozumne v rámci svojich možností. Tak môžem postupne, že čo sa týka toho postupu pána Mistríka, pani Čaputovej, ja som o tom písal článok na hrod.info, že vlastne, že či boli dohodnutí, odkedy boli dohodnutí, že odstúpia. Je to také aj, že to, nevieme to všetko preveriť, no ale každopádne je faktom, že ich sponzori sa z časti prelínali, že aj vlastne ľudia v ich tímoch sa z časti prelínali, boli takí od začiatku dosť podobní. Je to vlastne veľmi efektívne, lebo tým, že bol postavený Mistrík ako kandidát, tak nejaký taký potenciálne podobní kandidáti, ktorí by Saská mohli postaviť, tak nepostavili. A potom vlastne pred voľbami, hoci teda dlhodobo preferenčne viedol, potom bol prvý prieskum, kde už neviedol, tak sa hneď vzdal. A vlastne tie hlasy sa potom prelali k pani Čaputovej. Ako veľmi dobrý strategický krok, to treba povedať. Robia to inteligentne tí ľudia. Je to možno, skôr to ukazuje možno na to, že ten tábor, ktorý je tam, tak je naozaj veľmi dobre zohratý. Podľa mňa je za tým do veľkej miery to, že tam sú spoloční sponzori, lebo kde sú spoloční sponzori, tak tam je aj jednota. Samozrejme, nebudú sa byť medzi sebou tí reprezentanti. Nechcem to úplne zjednodušovať, ale je to aj tak. A naopak tá alternatívna scéna je rozdrobená, čiže to sa vlastne ukazuje, že je v podstate v tomto občianskejšia, pretože naozaj tam sú rôzne prúdy, nezávisle od seba, z dola idú a tak ďalej. Nie je to ešte zjednotené. Čiže aj toto to ukazuje, že naozaj to zahraničné financovanie je kontroverzné, však napokon hovorili sme o tom, opäť nejaká téma, ktorú médiá hlavného prúdu veľmi neriešia. Kľúčové bude, ako sa zoskupia tie síly v tom antisystémovom tábore, to je veľmi dôležité, aj tieto voľby sú veľmi dôležité z tohto dôvodu.
Mm-hmm. Díky pekne, no máme záver, niektoré z tých mailov sa prelínajú, to dám potom aj u pána Harabína a ja to kľudne ešte tak porovnám, mňa môžu zavrieť. Ja som dôchodca, budem mať aspoň strechu nad hlavou, stálu lekárskú starostlivosť, 5-krát denne stravu, takže to poviem tak, nielen Spinning Boris, ale aj Spinning Zuzana. A žiaľ Bohu, keďže sme naleteli, tak teraz si musíme to naše ovocie trpké zlíznuť, takže poďme voliť a ukážme, že nie sme tie ovce a tie barany. Dalibor, máte poslednú minútu, keď chcete ešte niečo povedať, ja vám každopádne zaďakujem za to, že ste prišli, že ste objasnili, aj keď teda kľudne poviem, že objasnili ste to a ako nič sa nedá robiť, už vieme, koho voliť. Takže nech sa páči, máte posledné slovo.
Ďakujem pekne a ja chcem povedať voličom, že naozaj nech sa každý rozhodne slobodne podľa svojho vedomia a svedomia. Ja som sa pokúsil povedať nejaký svoj pohľad, ale naozaj to, že môžeme sa verejne vyjadriť, si vážme. Vlastne napokon je to, je to nielen taký západný výdobytok, to volebné právo, ale keď si pozrieme napríklad, čo písal Ľudovít Štúr o organizácii spoločnosti, tak práve aj on používa pojem občianska spoločnosť, čiže je to aj niečo také, ak to mám povedať, tak slovanské symbolicky, čiže to, že sa môžeme vyjadriť a že všetci máme nejaký hlas, tak si to naozaj vážme a zamyslíme sa nad tým a teda aktívne vstúpme do verejného života. Je to, je to veľmi dôležité, aby ľudia prejavili svoj hlas, lebo ako neprejavia oni, tak vlastne sú tu tí zohratí aj oligarchami podporovaní ľudia, ktorí to veľmi radi spravia za nich. Mm-hmm. Takže ďakujem, učím sa.
Veľmi pekne ďakujem. Obohatili ste nám trošku nielen reláciu, ale aj ten pohľad. Takže, milí vážení poslucháči, po jednej pesničke a po džingle pokračujeme ďalej v prvej línii. Ja sa lúčim s Daliborom Juráškom, určite ešte príde do štúdia. Ospravedlňujem sa dvom poslucháčom, ktorých som už teda nezobral na telefón. A tie maily, ktoré boli, už dáme do tej ďalšej relácie, lebo sa hodili rovnako sú k voľbám. Takže veľmi pekne ďakujem a ja sa s vami lúčim a ideme za chvíľu po džingloch a po pesničke do druhej časti relácie.
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.